tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nə yeni bir gədək tarixi gödəyləyin deyən gəpəşi arqalı xidmətinizdə olub durs bizə həmrə olun. Aygun hesabına nazar bolsak bugün jumga 1401-nji hijri şemsi ýylyň 15 aýynyň 9-y, 1443-nji hijri kamary ýylyň arada aýynyň 27-si, 2022-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 29-y. Üçüz 40 yıl mündan odol 1682-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 29-y şeýle bir günde Beýik Peter 10 ýaşyny Orsiýotda tahtda oturdy. Peter Romanov taýpasynyň we gudrata ýetenden soň aýal dogany ony işden boşadyp Moskwa gulaýyna bir oba sürgün etdi. Petrem uly goşun taýýarlap aýallygyny bilen sowaşdy we ýeňiş gazandy. Ve yine de kudrata iye bolli. Beyik Peterson'un son çıllıqaylık bilen iyi işlere yetişti ve Orsiýotda medeni, iqtisadi ve köpçülükli ulu özgörüşleri dörötti. Beyik Peter şeyle hem köp yurtları alıp başardı. Ol 1725-nji miladi yılı dünya dönötti. Bir 168 yıl mündan odol 1854-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 29-y şeýle bir günde Fransaly riýazy we tebigy ilimler alimi Henri Poincaré Fransaň Nancy şäherinde dünýä ýyny. Ol riýazyda başarjan we zehilidi we şu ugurda hem köp barlyklar geçirdi. Poincaré nur, elektrik, jebir, hendese we hesap hakda ýinçeden barlyklar geçirdi. Ol pelsebede hem pikir eýesi bolup Öz asarının meşhur pelsifa alimlarınanı. Bir Fransalı alimdan köp ilmi eserler yadigar qalandır. Ol 1910-cı miladi yılla dünyadan ötdi. ýetmiş ýedi ýyl mundan odal 1945-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 29-y şeýle bir günde 2-nji Butun dünýä uruşynyň soňky günlerinde birleşen güýçler ýene bir uly şikete gabat geldiler. Germaniýanyň Italiýada işiniň şowsulygy uçramagy bilen birigeller bir hüjüm boýunça Italiýany aldylar. Mussolini'nin başdaklygynaky Italiýa Germaniýa bilen peýmandaşdy. Birigellerin Italiýada ýeňiş gazanmaklary bilen bir ýurtdaky eskerleriň 1 milliondan agragy birigellere boýun bolýar. Şeýlelikde SSR bilen sowaşyp ýören hiýitler uruşda ýeňiş gazanmak umydyny kämil ellenmerdi. Thank you. 31 yıl mundan özel 1370-nji Hejri Şamsi ýylyň 15-nji aýynyň 9-da şeýle bir günde Iranly barlaýjy doktor Gulam Hussein Seddiq 78 ýaşlykda dünýäden ötdi. Ol dürli ilmiý howzalarda we Darülfunun medresesinde okuýdy we Fransada okuwlaryny kämilleşdirdi. We pelsewe we sosial tanzylyk pudagyny doktora derejesini alyp Irana dolandy. We Tehran ýokary hujaýyny hem sapak berip başlady. Doktor Seddiq Biraz wagt halkara UNESCO guramasynyň milli komissiýonynyň hem agzasydy. Doktor Seddiqden kä eserler ýadygar galandyr. Ibn Sina'nyň resalalaryny düzeltmek şolardandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun tetiği Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyasından tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi diňläp dursuňyz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 51 01. Edi timralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigi şeýerde geçirip otaryar. Hoş Allah ýarynyň bolsun.